คุณลุงคนนึงสะดุดแล้วเขากิ้งตกเขาแต่แกก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในป่าลึกมากถ้าออกมามันจะต้องเดินเท้าประมาณ10 วันพอเขารู้สึกว่าทำไมมันไม่หายเจ็บสักทีแถมยังหายใจไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอเอ็กซเรย์ปอดไปก็คือซี่โครงหักมีน้ำอะไรไม่รู้อยู่เต็มปอดไปหมดเลยพอเจาะปุ๊บทะลวงหัวเต็มไปหมดเลยพุ่งออกมาประมาณน่าจะสัก 3-4 ลิตรอ่ะเราโดนตั้งแต่แบบหัวลงมาถึงเท้าคือหนองเต็มตัวเลยแล้วหันไปคือพยาบาลวิ่งหนีไปหมดเลยในขณะที่เรากำลังแบบทุกคนอย่าเพิ่งหนีเราไป
แคริว่าพอดแคสต์เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ
เป็นไงบ้างหมอเมาท์มอยชีวิตหมอหมอถ้าคุณอยากรู้หมอก็อยากเล่า
สวัสดีครับเป็นไงบ้างหมอนะครับวันนี้อยู่กับสมิธเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเมาท์กันในเรื่องแพทย์ในชายแดนและปัญหาที่ต้องเจอวันนี้แขกรับเชิญคนดีคนเดิมครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
หัวข้อมันดูน่าจะรุนแรงเนาะชื่อหัวข้อเนาะคุณหมออยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกไปทำงานแถวชายแดนนะครับ
ตอนที่เลือกไปทำงานแถวชายแดนเนี่ยค่ะอันนั้นคือตอนเป็นช่วงที่จบปี6นะคะจบปี6แล้วก็เราต้องเลือกว่าจะไปใช้ทุนแถวไหนแต่ว่าแรกสุดที่เลือกไปแถวชายแดนเนี่ยเพราะว่า เราอยากจะเก่งขึ้นอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยเราเป็นคนที่ดวงดีคือไม่ค่อยเจอเคสมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปอยู่ในที่ที่มีเคสเยอะๆหรือว่ามีเคสที่น่าสนใจเนี่ยเราน่าจะเก่งขึ้นเยอะ
คืออยากไปฝึกปรือฝีมือเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเราก็เหมือนอยู่ในสนามรบที่เป็นแค่ก็สนามรบแต่ว่าถ้าอันนี้มันอาจจะแบบสนามรบแบบที่สุดใช่ป่ะมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมหรือแบบที่จากที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยครับ
แบบที่แตกต่างจากที่คาดหวังเหรอจริงๆ
ใช่แบบหมายถึงว่าแตกต่างหรือเหมือนหรืออ
าจจะมากกว่าที่คาดหวัง
ยังไง
มากกว่าที่คาด
เอาละเริ่มละคุณผู้ฟังเริ่มละ
ที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยละกันนะคะของการไปชายแดนหรือว่าไปใช้ทุนไปทำงานที่ไกลๆเนี่ยน่าจะเรื่องคนนะคะเรื่องโรคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้อาจจะพูดเรื่องคนก่อนก็ได
้
คนเนี่ยคือสมมติว่าเราไปอยู่ชายแดนหรือว่าไปอยู่ที่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเจอกับชาวบ้านที่คือบางทีมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดหรือว่ามากกว่าที่เราคิดเป็นเรื่องที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนอย่างนี้ดีกว
่
ายกตัวอย่างเช่นอย่างที่ไปอยู่เนี่ยค่ะมันก็เป็นชายแดนที่เป็นภูเขาเราก็จะเจอกับชาวบ้านที่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์วันที่สูงคือมันมีหลายคำอะไรเงี้ยแต่คำกลางๆจะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อสังคมอะไรที่แตกต่างจากเราอะไรไป
ถ้าพูดมาแบบนี้เนาะเราก็น่าจะรู้บ้างเนาะเพราะว่าในตอนที่แล้วๆมาคุณหมอเอก็ได้มีการเล่าให้ฟังแล้วแหละ ว่าความบันเทิงที่เกิดขึ้นที่เป็นเกี่ยวกับคนในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยครับความน่ารักความแตกต่างที่เราอาจจะไม่เคยเจอในเมืองเนาะในกรุงเทพว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ก็เคยฟังมาแล้วเนาะจากในเทปที่หมอผีหมอยาก็มี ที่เล่าอ่ะอยู่ใน EP หมอผีหมอยาก็มีนะครับก็หลังจากฟัง EP นี้ละกันก็ย้อนกลับไปฟังหมอผีหมอยาอีกทีได้เนาะเพราะว่าถ้าอยากรู้ดีเทลถึงว่าทำไมคนถึงไม่เหมือนกันเมื่อกี้คือโรคไม่เหมือนกันใช่ไหมครับต่อไปคือโรคไม่เหมือนกัน
โรคไม่เหมือนกัน
ครับยังไงเอ่ย
ถ้าภาษาในวงการนี่เขาจะเรียกว่าเหมือนเดินออกมาจาก textbooktextbook คือหนังสือเรียนใช่ไหมคะคือบางทีเวลาเขาพูดถึงเรื่องโรคต่างๆในหนังสือเรียนทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงอย่างเช่นสมมติเป็นโรคเท้าช้างอย่างเงี้ย
ครับ
เขาก็จะอธิบายว่ามีลักษณะยังไงบ้างแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยโรคเท้าช้างเนี่ยมันได้หมดไปนานแล้วหมดไปคือไม่มีเคสนานแล้วแต่ครั้งนี้เราก็จะพอไปอยู่ชายแดนปุ๊บเราก็เจอคนไข้ที่เขาเดินทางมาจากอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศก็ได้นะเพราะไม่รู้ว่าเส้นแบ่งแดนมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เขามาจากในป่าในพื้นที่นั้นเขามาแล้วก็เห็นเป็นโรคเท้าช้างอย่างนี้ซึ่งถ้าเราอยู่ที่อื่นเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคที่คนไทยก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยได้ง่ายเราก็เลยเจอเขาในตอนที่มันยังเป็นไม่หนักมาแต่พอเป็นเคสที่อยู่ชายแดนเงี้ยกว่าเขาจะออกมาอาจจะต้องเดินเท้ามาเดือนนึงอะไรเงี้ยถึงจะมาเจอเรามันก็อาจจะเป็นในสเตจที่มันท้ายมากแล้ว สเตจท้ายที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะมันอาจจะเป็นโรคติดเชื้อแหละแต่ว่าไปเจอในตอนที่มันแบบมาไกลแล้วอะในขณะที่ถ้าเป็นคนในเมืองเนี่ยเขาคงมาตั้งแต่เป็น
แบบรู้สึกป่วยพอเราพอในคนในเมืองรู้สึกป่วยแล้วรู้สึกแบบเออหาหมอดีกว่าคือมันการตัดสินใจมันง่ายเพราะมันการเข้าถึงมันง่ายกว่าการเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนาะคือถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในป่าหรืออะไรเงี้ยคือการที่เขาจะเข้าถึงเขาเรียกอะไรอะสาธารณสุขเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะแบบว่าใช้เวลาเดินทางใช้หรือมันอาจจะเป็นด้วยถ้าย้อนกลับไปเรื่องคนอะไรเงี้ยครับถ้ามันอาจจะเป็นไปด้วยว่าเขารู้สึกว่าทนได
้ก็เป็นไปได
้หรือแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไหมความเชื่อความอดทนของคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
ก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างอะไรถ้าเกิดว่าเล่าให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังเนี่ยคือคิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนไทยแล้วก็มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยในไม่ถึงคือต้องเรียกว่าเป็นสังคมเมือง
อ
ย่างนี้กันแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออบ้านเราก็ค่อนข้างต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆทุกคนค่อนข้างเป็นสังคมเมืองนะในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นสังคมที่เป็นป่าจริงอ่ะจะเป็นอีกแบบนึงเลยอันนี้เล่าเคสหนึ่งให้ฟังแล้วกัน
ครับ
ก็คือเป็นคุณลุงคนนึงเขาอ่ะเหมือนสะดุดเขาไปหาหน่ออะไรประมาณเนี้ยหน่อคือ
หน่อไม้
อย่างเงี้ยไปหาหน่อแล้วเขากิ้งตกเขาทีนี้พอกิ้งตกเขาอ่ะแต่ลุงแกก็แบบเหมือนอกกระแทกอะไรเงี้ยแต่แกก็ปวดนั่นแหละแต่แกก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในป่าลึกมากถ้าออกมามันจะต้องเดินเท้าประมาณ10 วันเราก็คงไม่อยากไปอ่ะถ้าเป็นเราเราก็ฉันนอนอยู่บ้านแล้วกันอะไรอย่างงี้เขาก็อยู่อย่างนั้นมาเรื่อยทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคิดว่าณเวลานั้นนะเขาน่าจะซี่โครงหัก
คร
ับ แล้วก็มันคงจะมีเลือดออกในปอดซึ่งถ้าเขาเป็นคนเมืองแล้วเขามาเนี่ยเราก็คงเห็นว่าซี่โครงหักมีเลือดออกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงให้การรักษาในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาทีนี้พอหลังจากที่ซี่โครงหักแล้วแต่คนไข้อ่ะไม่ถึงว่าไม่ได้หักเยอะหักแล้วมันก็สมานเองได้คือจริงๆซี่โครงหักสมานเองได้นะ
อุ๊ยความรู้ใหม่ เกิดขึ้นอีกแล้ว
เอาความรู้ใหม่พอมันสมานเองได้เนี่ยแต่มันจะเหลือเลือดเนี่ยตกค้างพอเลือดเนี่ยตกค้างเนี่ยสมมติว่าเราอ่ะปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงมันจะกลายไอ้เลือดที่ตกค้างเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อคือคุณลุงคนนี้เนี่ยมาหาตอนที่ผ่านไป2 เดือนพอเขารู้สึกว่าทำไมมันไม่หายเจ็บสักทีแถมยังหายใจไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงปุ๊บก็คือหอบมากเลยหอบแบบฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนนึกว่าเขาจะไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะถึงเขาจะบอกว่ามันเหตุการณ์มันเริ่มต้นมาจากการที่เขากิ้งตกเขาเมื่อ2 เดือนก่อนแต่ว่าเราก็คิดไม่ถึงว่าเอ๊ะก็ในเมื่อมันกิ้งตกเขาเมื่อ2 เดือนก่อนมันเกี่ยวอะไรกันวะ อะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วก็คือว่าพอเอ็กซเรย์ปอดไปก็คือซี่โครงหักแล้วก็ปรากฏว่ามีน้ำอะไรไม่รู้อยู่เต็มปอดไปหมดเลยเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเป็นเลือดที่ค้างมาจาก2 เดือนก่อนหรือเปล่า อะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆมันเป็นเลือดที่ติดเชื้อไปแล้ว อะไรอย่างนี้แต่ไงก็ตามคือมันเต็มปอดไปหมดเราต้องเจาะออกมา
เพื่อที่จะดูว่ามันคืออะไร
ใช่เพื่อที่จะดูแล้วก็ทำให้เขาคือการที่เขาเหนื่อยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำอะไรสักอย่างนึงนะ
มันอยู
่มันเต็มปอดไปหมดเราก็เลยเจาะ
พอเจาะคือ
ก็คือมีหนองพุ่งออกมาทีนี้ต้องคิดภาพว่าคือมันเป็นน้ำอะไรไม่รู้ที่อัดอยู่เต็มปอดจนคนเราหายใจไม่ออกเงี้ยค่ะพอเจาะปุ๊บมันเหมือนเป็นการทำให้น้ำมันมีทางออกมันก็พุ่งมาตามรูที่เราเจาะแล้วมันก็ฟูฟคือแบบว่าชะโลมหัวเต็มไปหมดเลย
คุณหมอ
ใช่คือมันพุ่งออกมาประมาณน่าจะสัก 3-4 ลิตรอ่ะแล้วก็แบบเราโดนตั้งแต่แบบหัวลงมาถึงเท้าคือหนองเต็มตัวเลยแล้วหันไปคือพยาบาลวิ่งหนีไปหมดแล้ว แล้วก็คือเหม็นคละคลุ้งแล้วก็แบบในขณะที่เรากำลังแบบทุกคนอย่าเพิ่งหนีเราไปอะไรอย่าง
น
ี้
แล้วสรุปคุณลุงคนนี้คืออ
๋อพอเจาะน้ำออกปุ๊บนาทีนั้นเลยลุงแบบโหโล่งหายแล้ว
มันเหมือน
กลับบ้านได้ป่ะ
แค่มันอึดอัดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วคือเขาก็กลับมาหายปกติ
หายปกติกลับบ้าน
อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วกระดูกมันสมานแหละแต่ว่ามันเป็นที่เลือดมันข้างหรือจนกลายเป็นหนองถูกไหมครับ
คือที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามีคนมีความรู้ทางการแพทย์มาฟังเนี่ยเขาอาจจะงงว่าเธอมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าซี่โครงหักแล้วมีเลือดออกเนี่ยอาจจะเรื่องนึงแล้วเป็นหนองในปอดเนี่ยอาจจะอีกเรื่องนึงคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องราวแบบ คือเหตุการณ์มันเกิด2 เดือนแต่ว่ามันประวัติมันชัดเจนว่ามันแบบมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ถ้ามีใครมีความรู้เพิ่มเติมก็บอกมาได้นะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นเราเป็นแพทย์ใช้ทุนแล้วก็ปรึกษาผู้รู้อาจารย์อะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที
่เหม็นมาก
แต่ก็ดูเดือดนะหมายถึงว่าคืออย่างที่บอกว่ามันทั้งโลกทั้งคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะจากแบบพื้นที่ตรงนั้นกับพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่ที่ผู้คนประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณสุขได้โดยง่าย อะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็จะมีระยะเวลาที่แบบก็ใช้เวลา2 เดือนอ่ะ ก็นานไม่นานคิดเอาเนาะก็แล้วแบบ
แต่เขาอาจจะจริงๆตอนเขาตัดสินใจออกมาเขาอาจจะออกมาที่เดือนครึ่ง
ก็ใช่
เดือนเท้าอีกครึ่ง10 วัน
ใช่แต่ก็ถือว่าเก่งอ่ะคือถ้ามาด้วยแบบหายใจติดขัดแล้วแล้วยังเดินออกมาคือก็คงแบบเขาคงไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเขาก็เลยอยากจะออกมาเนาะ
แต่เขาใจแข็งมากเลยคนที่อยู่ในป่าในดอยเนี่ยเขาเป็นคนจริงคือหมายถึงว่าถ้าให้เราเล่าแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย คนเหล่านี้จะเป็นคนจริงแล้วก็แบบคำไหนคำนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
แบบใจ
ใช่อย่างเช่นที่รู้สึกติดใจมากเลยคือไม่ลืมเลยเคสนี้คือเป็นคุณลุงอีกคนนึงอะแล้วเขาก็แบบหอบเงี้ยค่ะตรวจแล้วเนี่ยคิดว่าเขาเป็นถุงลมโป่งพองจากการที่เขาสูบบุหรี่แบบมวนยาสูบ
ครับ
ค่ะในป่าไม่มีคนขายบุหรี่หรอกแต่ว่าเขาจะมวนยาสูบเองพวกนี้เขาจะสูบเยอะเพราะว่าเวลาเข้าป่าเขาต้องสูบไล่แมลงทีนี้เราก็จะรักษาเขาเนาะเราก็จะแบบให้ออกซิเจนพ่นยาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ยอมเขาบอกว่ามันแบบเขาอยากกลับบ้านเขากลัวตายนอกพื้นที่เดี๋ยววิญญาณจะกลับบ้านไม่ได
้
ยังไงก็ไม่ยอมทีนี้เราก็บอกว่าเอาลุงถ้าลุงไม่ยอมเนี่ยไหนลุงลองเดินไปให้ถึงนะโรงพยาบาลให้ได้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากไม่ได้คือแต่นี้คือผ่านกระบวนการแบบพยายามปลอบประโลมนะว่าอย่าไปเลยอย่ากลับเลยอะไรเงี้ยค่ะลุงบอกว่าไม่ฉันจะต้องกลับให้ได้ซึ่งถ้าเป็นอันนี้เราพูดกันตรงๆสุว่าเป็นคนไทยเป็นคนในเมืองอะไรเงี้ยเดินไป2-3 ก้าวเหนื่อยแล้วก็คงเปลี่ยนใจแล้วแหละแบบรักษาเถอะแต่ว่าลูกเขาเดินไปแล้วเขาหอบมากเรื่อยๆพอเขาเดินไม่ไหวเขาก็คาน
ไปเรื่อยๆจะกลับแหละ
จนถึงหน้าหอผู้ป่วยแล้วเราทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องช่วยกลับมาหรือว่า
ไม่เขาไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้ว
ก็เลยต้องปล่อยไป
ก็เลยพารถเอาไปส่งลุงที่บ้านแต่ก็บอกลุงว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ลุงก็ให้ไปบอกคนนี้นะให้รีบไปบอกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ
ถือว่าแน่วแน่มากๆ
ใช่
จริงมีความมันทุกอย่างไปหมดอดทน แน่วแน่มุมานะทุกอย่างไปหมดเลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าพูดว่าเราเป็นแพทย์ในชายแดนเนี่ยปกติแล้วอะครับมันถ้าเราพูดถึงคำว่าชายแดนเนี่ยมันก็อาจจะมีว่าได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่สูงภูเขาพื้นที่ชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เนาะก็คือเรื่องสงครามมันมีไหมมันมีประเด็นนี้หรือว่าประสบการณ์ที่คุณหมอได้แบบได้พบเจอเกี่ยวกับสงครามตอนที่ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ตรงนั้นไหมครับ
มีค่ะมี2 รอบด้วย
หรอยังไงอ่ะเรียงมาเลยคุณหมอ
คืออันนี้คนฟังเนี่ยจะเดาออกแหละว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ารอบแรกเนี่ยน่าจะ10 กว่าปีแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่ไปใช้ทุน
ครับ
ตอนนั้นเขาก็ลบกันคงเดาได้แหละก
็
ที่ยังลบกันเยอะๆตอนนี้มันมีแค่ตรงเมียนมาเนาะเขาก็ลบกันตอนนั้นเราเป็นแพทย์ใช้ทุนที่อยู่เวรก็จำได้เลยว่ารับเคส เด็กสักแบบ8 ขวบได้โดนระเบิดแล้วก็เป็นเหมือนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สลบไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ย
คือตอนที่มาไม่รู้สึกตัวแล้ว
ใช่ไม่รู้สึกตัวแล้วเวลาเขามาเขาจะมาแบบพร้อมกันเยอะๆเลยคนนึงไม่รู้สึกตัวอีกคนนึงขาขาดอีกคนนึงอะไรเงี้ยเป็นห้องฉุกเฉินไปหมด
มันเหมือนในหนังที่เราดูกันไหม
หนัง
แบบ
อะไร
ไม่แบบว่าเป็นฟิลแบบสงครามที่แบบเอ้ยแบกเข้ามาในโรงพยาบาลเตียงไม่พอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับ
คือสมรภูมิรบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงโรงพยาบาลมันอยู่อีกประเทศนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาจะเข้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราก็จะรู้ก่อนบ้างเพราะฉะนั้นมันคงไม่เหมือนในหนังที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มลงโรงพยาบาลแต่จริงในหนังเนี่ยถ้ามันตุ้มลงโรงพยาบาลเราน่าจะหนีก่อน
ก็ใช่
เป็นแบบหนังแบบนั้นอันนั้นเราอาจจะต้องหนี
เหมือนแบบเราก็อยู่ในพื้นที่นั้นเราก็ต้องเจอประสบการณ์นี้
ใช่
เนาะที่เป็นสงครามอะไรเงี้ยครับมี
แต่นั้นรอบแรกตอนนั้นยังติดอยู่ตอนนั้นที่พม่าน่าจะเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกแต่ว่าพอเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้เขาได้แล้วก็นายพลอะไรวะจำไม่ได้
ไม่พูด
เอาโอเคแล้วเขาก็แล้วเหมือนเขาไม่ยอมมั้งแล้วตอนนั้นก็เลยเกิดสู้รบรอบแรกทั่วประเทศแล้วเรื่องนั้นก็ผ่านไปเหมือนเขาอยู่ในอำนาจมาอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เลือกตั้งอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็มีฝ่ายประชาธิปไตยได้คือพม่าเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่มีพรรคประชาธิปไตยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้ว
ครับ
แต่ว่าเหมือนฝ่ายอาหารก็ยังมีอำนาจอยู่แล้วก็มีเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งทีนี้เรื่องราวมันก็จะกระโดดข้ามประมาณ8-9 ปีแต่ไม่แน่ใจไทม์ไลน์นะไ
ม่
แน่ใจ
พ
ศ
ที่หมายถึงว่าแบบมีความยุ่งเหยิงอยู่ในนั้นประมาณ8ปี
จนกระทั่งเมื่อเนี่ยแหละการเลือกตั้งรอบล่าสุดที่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้เป็นรัฐบาลอีกซึ่งถ้ารอบนี้ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยท่าทางจะกวาดล้างทหารหมดแหละแต่เขาก็เลยไม่ยอมไงเขาก็เลยสู
้ก็เลยยังเป็นอยู่
ใช่ตอนนั้นเราจบกับไปเป็นสตาฟพอดีเจออีกรอบนึง
แล้วความรุนแรงระหว่างรอบแรกกับรอบที่ไปเป็นสตาฟอะไรเงี้ยครับมันต่างกันไหมหมายถึงว่าแบบด้วยตัวเราด้วยนะที่แบบพบเจอสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ย
ไม่รู้ว่าอันไหนมันแรงกว่าแต่พอเราเป็นสตาฟเนี่ยเราจะรู้สถานการณ์มากกว่าแต่คิดว่ารอบหลังน่าจะแรงกว่า
เพราะอะไรครับ
อยากรู้
ต้องรู้ให้ได้เลยวันนี
้งั้นคร่าวๆนะคะคร่าวๆ คือสำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องการต่างประเทศละกันอ่ะพูดให้ฟังเป็นความรู้คือเมียนมาเขาจะแบ่งเป็นหลายๆชาติพันธุ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐประมาณว่ารัฐบาลกลางก็ครอบคลุมบางส่วนแล้วก็พื้นที่ของท้องถิ่นของเขาเองเนี่ยซึ่งก็จะเป็นแบบท้องถิ่นของชาติพันธุ์นี้ชาติพันธุ์นี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลอีกบางส่วนเพราะฉะนั้นมันจะมีอำนาจที่ทับซ้อนกันแล้วในแต่ละท้องที่เนี่ยก็จะมีกองทัพของตัวเองหรือแม้แต่ในชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยอาจจะมีหลายกองกำลังที่ไม่ถูกกันแล้วก็จะมีทั้งกองกำลังที่ไปเข้ากับฝ่ายทหารพม่าก็มีแล้วก็มีทหารพม่าอีกทีนี้ไอ้รบรอบล่าสุดเนี่ยมันเขาไม่ได้รบเพราะว่าชาติพันธุ์ไม่ถูกกันนะเขารบเพราะว่าทุกชาติพันธุ์เนี่ยจะไม่เอาทหารพม่าแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะรุนแรงกว่าปกติเพราะเดิมทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเนี่ยชาติ
พันธุ์แค่บางชาติพันธุ์
ทะเลาะกับทหารพม่าหรือว่าชาติพันธุ์ A ทะเลาะกับชาติพันธุ์ B แต่นี้คือทุกชาติพันธุ์เนี่ยจะสู้กับทหารพม่า
คือกลายเป็นจากตอนแรกมีหลายกลุ่มตอนนี้มันกลายเป็นแบบเป็น2ขั้วจริงๆล่ะ
ใช่ๆเข้าใ
จ
นะก็คือกองกำลังของทุกชาติพันธุ์เนี่ยback up ฝ่ายประชาธิปไตยของเขา
อ
ันนี้แบบพูดแบบคร่าวๆแต่ว่ามันคงมีความซับซ้อน
อ่ะเมื่อกี้เราจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะว่ามีจากเรื่องคนมีจากโรคอะไรเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดมีเกี่ยวกับทหารสู้รบสงครามเนาะมีแบบเคสไหนที่เป็นสงครามที่มีเกี่ยวกับแนวทหารที่พอจะแชร์ได้อีกไหมครับมีไหม
อ่ะอันนี้เราพูดในฐานะหมออย่างละกันค่ะ
ครับ
พอเรารู้ว่าเขาว่ามีสงครามเกิดขึ้นจริงๆต้องเล่าตั้งแต่ว่าเรารู้ได้ไงว่าสงครามจะเกิดด้วยนะ
ยังไง
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เคยไปชายแดนหรือว่าไปอยู่แถวนั้นเนี่ยอาจจะงงนิดนึงคือเราอาจจะนึกภาพว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศเมียนมาอะไรเงี้ยมันมีเส้นแบ่งแต่จริงๆในชีวิตจริงมันไม่ได้มีเส้นแบ่งหรอกมีคนจำนวนมากเลยที่เขาอยู่สองแผ่นดินคือเขาไปกลับระหว่างแบบที่นาบ้านฉันอยู่ฝั่งไทยแต่ที่นาอยู่ฝั่งพม่าเช้าก็ข้ามฟากไปทำนาฝั่งโน้นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกเป็นชั้นเป็นเธอมากเท่ากับที่เราเข้าใจทีนี้เนี่ยพอเริ่มจะมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเขาเป็นญาติพี่น้องกันมันก็จะมีคนเริ่มบอกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ดีแล้วนะในข้างในอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้มากขึ้นในระหว่างนั้นเราก็จะคอยตรวจจับว่ามันมีเคสแปลกๆเขาอาจจะบอกว่าเขาไปล่าสัตว์แล้วเขาโดนยิงแต่แผลมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ปืนยิงนกเงี้ย มันเป็นปืนอาวุธสงครามเราก็จะรู้แล้วว่าคนเนี้ยเขาโกหกเราก็จะต้องไปหาความจริงว่าจริงๆคุณมาจากเป็นผู้บาดเจ็บจากสงครามหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยช่วยบอกทีว่าตอนเนี้ยสงครามเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วสมรภูมิมันเริ่มใกล้ฝั่งไทยมากขึ้นหรือยังเนี่ยค่ะแล้วเราก็อาจจะแชร์ข้อมูลกันในระหว่างโรงพยาบาลที่อยู่ตามแนวชายแดนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีคือจริงๆทุกประเทศแหละอยู่มีสนธิสัญญาอยู่ว่าถ้ามีผู้บาดเจ็บจากสงครามเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนี่ยังไงก็ต้องช่วย
ไม่ว่าจะมาจากฝั่งไหน
ใช่ฝั่งไทยก็ต้องเตรียมพร้อม
ครับ
ในการรับ
ก็คือไม่มีการเลือกฝั่งใครป่วยแล้วสมมติอยู่ใกล้ฝั่งเราก็ต้องรักษา
ใช
่พอมันเป็นพอเรามาเนาะเราไล่ทวีความรุนแรงเข้ามาเรื่อยๆเนาะอยากรู้ว่าในช่วงที่ไปอยู่อะไรเงี้ยครับความรุนแรงของสงครามที่เราเคยพบเจอเนี่ยมันเป็นยังไง
จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อไปเยี่ยมกำลังขับรถพาพ่อไปกินข้าวเลยค่ะ
ครับ
แล้วก็เขาโทรมาแจ้งเหตุคือปกติถ้าเขาจะข้ามฟากมาขออะไรเงี้ยคือเราเซตระบบไว้ว่าเขาให้เขาแจ้งก่อนเราเขาต้องผ่านกระบวนการปลดอาวุธก่อนที่จะข้ามมาฝั่งไทยแล้ว EMS เราไปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องได้ข้อมูลมาประมาณนึงคือตอนนั้นจำได้เลยขับรถอยู่แล้วก็เปิดคือมือถือมันต้องเชื่อมกับบลูทูธรถใช่ไห
ม
เขาก็โทรมาแล้วเขาก็รายงานเคสเร็วมากว่าหมอคะมีคนขอข้ามฟากมา5คนค่ะคนที่1โดนอาวุธปืนยิงที่หัวใจความดันตก
คนที่สอง
โดนระเบิดตอนนี้แขนขาดเอาแขนมาด้วยนะคะคนที่สามอะไรประมาณเนี้ยแล้วพ่อก็คือฝ่ายด้วยแต่พ่อไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์พ่อคือชกแบบอะไรนะลูกรุนแรงเหลือเกิน
โหดนะก็คือวันนั้นก็คือเหมือนแบบเข้าเราหมดเลย
ใช่มันไม่มีโรงพยาบาลอื่นไหม
สุดยอดความสงครามอ่ะมันก็จะต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะถ้าตามแบบใครไม่เคยสัมผัสหรืออะไรบางคนอาจจะเคยอ่านข่าวอ่านแบบดูภาพดูอะไรจากข่าวต่างประเทศข่าวในเมืองไทยหรือดูหนังดูสารคดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าสิ่งที่คุณหมอเอที่เคยพบเจอน่าจะเป็นประมาณไหนเนาะทั้งพื้นที่ที่อยู่ที่สูงมีสงครามมีความแตกต่างของโรคของคนผู้คนอะไรเงี้ยครับอ่ะมันพอจะมีเรื่องที่ทำให้เราแบบสนุกบ้างไหมเราโหดกันไปพักนึงละ
อ๋อเอาสนุก
แบบว่าแบบซอฟๆบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็น่าจะแบบ
เครียด
โอ้ตายแล้วมันเปิดมาด้วยประวัติศาสตร์แล้วมันตบเราด้วยสงครามอีกแล้วมันมีคนแขนขาดยิงหัวใจอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะมีเรื่องอะไรที่มันพอจะแบบจะลงใจผู้ฟังได้ไหมในช่วงนี
้มีเคสที่ชอบแล้วกันค่ะ
เ
คสที่ชอบมาก
ได้ครับ
เป็นคุณลุงอีกแล้วทำไมมีทุกคนเป็นลุง
ทุกคนเป็นคุณลุง
ก็คุณลุงเขาแบบฆ่าตัวตายด้วยการกินข้ามไปแล้วกันว่าเขากินอะไรเอาเป็นว่าเขาก็คือกินยาตัวนึงที่ทำให้แบบเสียชีวิตได้นะคะทีนี้เนี่ยแต่เราก็ช่วยเขาไว้ได้แต่ที่ประทับใจคือเราก็ต้องถามเนาะว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายคือลุงเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเขาเป็นคนกะเหรี่ยงเนี่ยแหละแล้วเป็นกะเหรี่ยงฝั่งไทยแล้วก็ทำไร่ไถนาอะไรตามปกติแต่เขาขยันมากเลยแต่เขาไม่รวยสักทีคือไม่มีเงินเก็บสักทีถือถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็อาจจะคิดว่าลุงใช้เงินเปลืองหรือเปล่าลุงเอาแบบอะไรอะไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยไหมอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วไงในป่าก็เลยถามว่าเอาแล้วลุงเอาไปใช้ทำอะไรบ้างลุงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาว่าเขียนหนังสือไม่เป็นให้เขาทำบันทึกรายรับรายจ่ายเขาทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอเราไล่ถามไปว่าเขาเอาไปทำอะไรสรุปว่าเขาเอาไปซื้อลอตเตอรี่คืออันนี้เราสรุปให้แล้วกันว่าเขาไม่รู้จักวิธีการออมเงินอย่างอื่นเลยลอตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ไปถึงหมู่บ้านเขา เขาไม่รู้จักธนาคารไม่รู้จักบัญชีเงินฝากอะไรเงี้ยกองทุนนี่คือไม่ต้องพูดถึงรู้จักแต่ลอตเตอรี่เท่านั้นทีนี้ตอนนั้นในอำเภอเนี่ยมีธนาคารออมสินมาเปิดเป็นธนาคารแรกก่อนหน้านี้ไม่มีเลยจะเบิกเงินเนี่ยต้องตีรถไปไกลมากหลายชั่วโมงก็เลยบอกลุงว่าลุงรู้จักสลากออมสินไห
ม
อันนี้นะได้ลุ้นรางวัลด้วยแถมครบกี่ปีกี่ปีเนี่ยเขาให้คืนเงินด้วยลุงบอกมีอย่างนี้อยู่บนโลกไม่หร
อ
ก็เลยแนะนำแล้วก็วันที่ลุงจะกลับบ้านเนี่ยก็ให้พยาบาลเนี่ยโทรส่งเวธนาคารออมสินว่าเดี๋ยวลุงคนเนี้ยเขาจะไปเปิดบัญชีซื้อสลากออมสินนะช่วยแนะนำเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้จักอะไรจริงๆแต่ว่ามันเป็นสังคมชนบทมันทำได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกับพยาบาลอะไรเงี้ยต้องรู้จักกันนะมันก็เป็นสังคมเล็กๆเงี้ยสรุปว่าลุงเขาไปซื้อสลากออมสินจริง
ๆ
แล้วด้วยความที่เดิมทีจริงๆอ่ะเขาแค่ไม่รู้ว่ามันมีสลากออมสินอยู่บนโลกแต่จริงๆเขาเป็นคนเก็บเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำงานประหยัดอดออมเพราะฉะนั้นไม่นานหรอกเขาก็รวยแล้วคือเจอกันอีกทีนึงแค่ประมาณปีเดียวอะลุงมีคนบอกว่าลุงแกเก็บเงินกำลังจะออกรถกระบะแล้วนะเออกระบะเงินสดนะ
โอ้สุดยอด
ส่วนเราเงินผ่อน
ใช่เราต้องเงินผ่อนอยู่แล้วก็ดีดีครับหมายถึงว่าพอธนาคารไปเปิดมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆเนาะที่คนในพื้นที่ก็จะได้รู้ได้ว่าแบบมันมีอย่างนี้นะมีอย่างเงินนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเกิดจะต้องคิดนะว่าถ้าสมมติเราจะถอนเงินหนึ่งทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดตอนนี้เราคงสะดวกมากบางทีเราไม่ต้องแบบเราถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วยซ้ำตอนเนี้ยแต่ถ้าเกิดแบบอย่างคุณลุงเขาคือต้องตีรถไปแบบไกลมากกว่าจะได้ถอนเงินหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็มันคือความแบบความแตกต่างจริงๆเนาะแบบว่าพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ความเจริญมันกระจายออกไปบ้างอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
จะได้ทุกคนจะได้แบบมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
จริงๆถ้าเราไม่ไปทำงานที่ไกลขนาดนั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีชีวิตอีกรูปแบบนึง
ใช่คือเราถ้าสมมตินะเราเดินกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็พอจะเห็นแหละว่าแบบใครที่บนท้องถนนที่มีความแบบยากลำบากในการใช้ชีวิตเนาะแต่พอได้มาฟังคุณหมอเอเล่าวันนี้ครับก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอที่มัน beyond expectation ไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยว่ามันยังมีคนที่เขาลำบากกว่านั้นไปอีกอะไรเงี้ยแบบลำบากแบบไม่รู้ถึงแม้กระทั่งว่าจะต้องฝากเงินหรือเส้นทางการออมเงินยังไงอะไรเงี้ยครับพอมันมาเรื่องแบบนี้แล้วพอมันจะมีเรื่องที่แปลกๆไหมหมายถึงว่าที่อันนี้สงสัยนอกเรื่องนะที่เหมือนเขาลักลอบขนซัมติงกันอะไรกันเราไม่บอกว่า ว่าขนอะไรมันมีอยู่จริงไหมหรือแบบเพราะว่าอันนี้ที่แบบสงสัยเพราะเมื่อกี้คุณหมอเอบอกว่าพอเขาเรียกอะไรนะพื้นที่ที่มันเป็นเขตกั้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเขตกั้นไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยครับมันจะมีอะไรแบบนี้ไหมเหมือนแบบที่เราดูหนังดูอะไรเงี้ย
ตายแล้วพอดแคสต์นี้จะมีอีกกี่ EP คะเนี่ย
มีไปเรื่อยๆครับมีไปเรื่อยๆแน่นอน
ควรตอบว่ายังไงดีลักลอบขนเหรอ
เขาอาจจะ
ขน
ขน
ร
ูขนขนอะไรแบบขนตุ๊กตาขนอะไรก็ได้
ขนตุ๊กตายัดนุ่น
ก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้
ขาดแคลน
ให้เด็กๆของเล่นเด็กอะไรอย่างงี้ก็ได้
ไม่ตอบว่ามีหรือไม่มีละกัน
โอเค
แต่เล่าว่าตรงนั้นเนี่ยชายแดนเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งอยู่แล้วสมมติว่าเป็นชายแดนที่ถูกกั้นด้วยแม่น้ำที่กว้างมากใครทำอะไรมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเป็นชายแดนที่มันถูกกั้นด้วยลำธารที่เราแค่กระโดดข้ามไปเนี่ยเล่นตั้งเตกระโดดข้ามไปก็ถึงแล้วเนี่ยใครทำอะไรมันก็ไม่เห็น
ทุกคนไปตีความเอาคำตอบของหมอเอ
แถมยังเป็นป่าทึบที่เชื่อมลงไปถึงทุกภาคของประเทศ
ไปเดากันเราเอง
เดากันเราเอง
ไปเดากันเราเอง
ตรงลงขนตุ๊กตา
งั้นถ้าขมวดรวมทุกอย่างของวันนี้ครับถ้าเกิดว่าถ้าให้คุณหมอเอแนะนำว่าเอ้ยเด็กๆว่าใครจะไปใช้ทุนจะไปขุนหน้าไปไหม
ถ้าคิดว่าน่าไปนะไม่ใช่แค่หมอนะคะคือจริงๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเห็นนักศึกษาสายนิติศาสตร์เขาชอบไปกัน
ไปทำวอลเลนเทียร์อะไรเงี้ยเหรอครับ
ไม่ค่ะเขาจะมีแบบพวกคลินิกของคือกำลังคิดว่าภาษาไทยเรียกอะไรแต่ภาษาอังกฤษมันเรียก stateless person นะคะ อันนี้เหมือนจะพูดกลายเป็นอีกหัวข้อเยอะแต่ว่าคร่าวๆก็คือเรื่องกฎหมายอะอาจจะยากกว่าเรื่องทางการแพทย์อีกเพราะว่ามีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะคนที่รอพิสูจน์สัญชาติคือพอจะมีหลักฐานบ้างว่าเกิดและเติบโตที่ไหนแล้วก็เกิดที่โรงพยาบาลไหนแต่ว่ายังไม่ได้สัญชาติใดๆกับอีกกลุ่มนึงก็คือไม่มีหลักฐานเลยว่ามีมนุษย์คนนี้อยู่บนโลกซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าให้จินตนาการก็คือสมมติวันนึงเขาโดนฆ่าโดนข่มขืนไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าไม่มีคนนี
้ในทะเบียนราษฎร์ในแบบอะไรอย่างเงี้ย
ของโลกนี้เพราะฉะนั้นทางนิติศาสตร์อาจจะยากกว่าทางการแพทย์อีกแต่ว่ากลับมาทางการแพทย์เนี่ยถ้าให้แนะนำก็แนะนำให้ไปนะคะคือที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มันอาจจะฟังดูรุนแรงหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าพอเราอยู่ในโรงพยาบาลเราปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายอะไรมาถึงตัวแต่ว่าเราก็อาจจะได้รับความรู้จากการที่ได้เจอเคสต่างๆแล้วก็มีอาจารย์มีพี่อาวุโสที่เขาคอยช่วยดูแลอยู
่
ก็แนะนำค่ะ
ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ประสบการณ์ที่ดีละกันเนาะคือใหญ่คือเอาจริงๆในวันนี้เราคัดมาบางในหลายๆเรื่องมันอาจจะดูรุนแรงแต่ว่าในพาร์ทที่คุณหมอเอประทับใจก็มีเยอะเหมือนกันเนาะในมันไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้มันอาจจะต้องคัดเรื่องที่มันแบบพีคๆจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังพอดแคสต์ของเรามาครับมันจะมีบางตอน2-3 ตอนแหละที่หมอเอได้แชร์ว่าตอนไปใช้ทุนมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆที่คุณหมอเอประทับใจบ้างอะไรเงี้ยครับก็สามารถหาฟังได้เนาะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณหมอเอด้วยนะครับก็หากมีคำถามข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube และ LinkedIn Cariva หรือรับฟังได้ใน Spotify Apple Podcast แล้วมาเมาเรื่องหมอกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ